Федералната опозиција ја обвини владата велики таго подготува прашањето за брачна еднаквост за неуспех, при што разговорите во Бризбен не ги донесе двете страни поблиску до договор за референдум. Но владата вели Лейба го подкопува процесот, одбивајќи да каже кој промени на нацрт законот таа би била подготвена да ги прифати за тој да помине во Сенатот. Федералниот јавен обвинител Джордж Брандес и специјалниот министер за државата Скот Рајан се сретнаа со портпаролот за правни работи на опозицијето Марк Дрейфус и лабористичкиот пратеник од првите редови Тери Батла, за да разговарат за владениот предлог за референдум на истополовите бракови во февруари следната година. Двете страни рекоа дека се подготвени да преговарат, но секоја страна ја обвинува другата дека ништо не понуди на средбата. Сенаторот Брандес вели додека владата бара заедничка основа со Лейба, опозицијата не понуди било какви предлози за тоа какви промени би можело да ја осигурат нивната подршка за нацрт законот во Сенатот. Тој вели дека во 9 посебни прилики побарал предлог од опозицијата и дека тоа барање било одбиено.
I asked Mr. Dreyfus and Ms. Butler what their position was. On numerous occasions, by my count, on some 9 occasions, I said to them, what do you want? And I assured them that any proposal they made would be considered seriously by the government, would be considered in good faith, and that I would take to the cabinet for consideration. I'm disappointed that on every occasion when I asked Mr. Dreyfus and Ms. Butler to state what the Labour Party's position was, they refused to do so.
Марк Дрейфус вели коалицијата го поставува прашањето на брачната еднаквост за да не успее со притискање за референдум и дека Лейба во неколку наврати изјави дека предпочитува директно гласање во парламентот за промена на законот за брак. Лейба се уште не го изнесува својот формален став и се очекува да го стори тоа по состанокот на пратеничката група кога парламентот повторно ќе се сретне следниот месец. Господинот Дрейфус вели дека владата не понуди убедлива причина на состанокот за тоа зошто треба да се оди напред со референдум. И тој рече дека владата не беше подготвена да признае било каква пропуст. Тој вели јавниот обвинител можеше да каже што либералната влада е подготвена да понуди и на што господинот Чембл е подготвен да ја даде својата поддршка.
What the Attorney General could have done was to indicate what the Liberal government is prepared to offer. What changes this government is prepared to make, what changes Mr. Turnbull's prepared to endorse, which would have required an indication of what their party room is prepared to...
Прашањето што и дали измените всушност би биле прифатливи за коалицијата останува, откако News Corp ги објави коментарите од заменик премиерот Барнаби Джойс, укажувајќи на тоа дека партијата Nationals нема да подржат измени на постоечките услови за плебисцит. Тој е еден од голем број владени пратеници, вклучувајќи го и сенаторот Ерик Абец од Тасманија, кои не се согласуваат со ставот на Лейба дека јавните пари не треба да се трошат на кампањите за двете страни на аргументот. Лидерот на опозицијата Бил Шортн вели дека владата испраќа мешани пораки. Тој вели од една страна, владата на Чембл вели сака да најде компромис, додека од друга страна пак, заменик преминистерот и сенаторот Абец ги исклучуваат точките за преговори пред самите преговори да бидат одржани.
It's a very unusual style for the Turnbull government to say they want a compromise, and yet we have the Deputy Prime Minister, we have Senator Abets out there ruling out items of negotiation even before the negotiations have started. Mr. Turnbull cannot control the right wing of his party. He's outsourced decision making.
Преминистерот Малком Турнбул не одговори на коментарите на сенаторот Джойс, но го повтори ставот дека Лейба ќе утврди дали истополовите бракови ќе станат реалност во Австралија. Господинот Турнбул вели ако Лейба го поддржи референдумот, тој ќе се одржи на 11 февруари и дека тој ќе гласа да. Тој вели нацрт законот ќе премине во легислатива, речиси во рок од неколку недели, но дека единствената пречка за тоа е постигнувањето на поддршка во Сенатот.
If Labor supports the plebiscite, it will be held on the 11th of February. I believe it will be carried. I'll certainly be voting yes. I believe it will be carried. All the polls indicate that. And if that's the case, then it will be legislated by the Parliament.
Јавниот обвинител Джордж Брандес напомнува дека австралијците ќе мора да чекаат до 2020-те за истополовите бракови да се легализираат, ако референдумот не оди напред. Сенаторот Брандес и Марк Дрейфус имаат речено дека тие се подготвени повторно да се сретнат за да разговараат за предлогот на владата. За SBS, предлогот го подготви Кристина Куколја.